Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мучеников Маркиана и Мартирия.
Сегодня, 7 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους μάρτυρες Μαρκιανό και Μαρτύριο.
Святые жили в IV веке в Константинополе. Они были секретарями патриарха Павла и трудились при храме. В то время христианская церковь боролась с арианством. Последователи этого лжеучения отрицали единосущность Бога Отца и Бога Сына. Еретики изгнали и казнили патриарха Павла. Они пытались привлечь Маркиана и Мартирия на свою сторону. Святым предлагали золото, титулы и должности, но все усилия были тщетны. Тогда Маркиана и Мартирия приговорили к смертной казни. Перед смертью мученики вознесли горячую молитву ко Господу и спокойно преклонили головы под меч. Вскоре ересь ариан была побеждена. Мощи святых Маркиана и Мартирия с почетом поместили в специально построенную церковь.
Οι Άγιοι έζησαν τον 4ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και ήταν γραμματείς του Πατριάρχη Παύλου, ενώ εργάζονταν στο ναό. Εκείνη την εποχή η χριστιανική εκκλησία πάλευε με τον αριανισμό. Οι οπαδοί αυτής της ψευδούς διδασκαλίας αρνούνταν την ενότητα του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού. Οι αιρετικοί έδιωξαν και εκτέλεσαν τον Πατριάρχη Παύλο. Προσπάθησαν να προσελκύσουν με το μέρος τους τον Μαρκιανό και τον Μαρτύριο. Πρόσφεραν στους Αγίους χρυσό, τίτλους και αξιώματα. Αλλά όλες οι προσπάθειές τους ήταν μάταιες. Τότε ο Μαρκιανός και ο Μαρτύριος καταδικάστηκαν σε θάνατο. Πριν από τον θάνατό τους, οι μάρτυρες προσέφεραν μια θερμή προσευχή στον Κύριο και έσκυψαν ήσυχα το κεφάλι τους στο σπαθί. Σύντομα η αριανική αίρεση ιτήθηκε. Τα λείψανα των Αγίων Μαρκιανού και Μαρτύριου τοποθετήθηκαν τιμητικά σε μια ειδικά χτισμένη εκκλησία.
Также сегодня в юлианском церковном календаре День памяти преподобной исповедницы Матроны Власовой. Святая родилась в Нижегородской губернии в конце XIX века. 6 лет от роду осталась сиротой и была отдана на воспитание в Серафимо-Дивеевский монастырь. Повзрослев, Матрона приняла монашеский постриг. Когда большевики закрыли обитель в 1927 году, праведница вместе с другими сестрами поселилась при храме в соседнем Ордатовском районе. Монахини зарабатывали рукоделием. По воскресным и праздничным дням пели в церковном хоре. В 1933 году власти посчитали, что сестры ведут антисоветскую агитацию, и всех арестовали. Преподобная Матрона провела 10 лет в заключении в Каргандинском лагере. Вышла на свободу в преклонном возрасте. До последних дней святая работала в храме.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της Αγίας Ματρόνας Βλάσοβας. Η Αγία γεννήθηκε στην επαρχία Νίζνη Νόβγκρατ στα τέλη του 19ου αιώνα. Όταν ήταν 6 ετών, έμεινε ορφανή και ανατράφηκε στην μονή του Αγίου Σεραφείμ στο Ντιβέο. Αφού μεγάλωσε, η Ματρόνα έλαβε την μοναστική αμνηστία. Όταν οι Μπολσεβίκοι έκλεισαν το μοναστήρι το 1927, η ενάρετη γυναίκα, μαζί με άλλες αδελφές, εγκαταστάθηκε σε μια εκκλησία στην γειτονική περιοχή Αρντάταυσκη. Οι μοναχές έβγαζαν χρήματα από την εργασία του ραψίματος. Τις Κυριακές και τις γιορτές τραγουδούσαν στη χοροδία της εκκλησίας. Το 1933 οι αρχές θεώρησαν ότι οι αδελφές συμμετείχαν σε αντισοβιετική δράση και τις συνέλαβαν όλες. Η σεβάσμια Ματρόνα πέρασε 10 χρόνια στη φυλακή στο στρατόπεδο της Καραγκάντα. Αποφυλακίστηκε σε προχωρημένη ηλικία και μέχρι τις τελευταίες της ημέρες η Αγία εργαζόταν στο ναό.
По Григорианскому календарю сегодня, 7 ноября, церковь молитвенно вспоминает мученика Иерона. Святой родился в 3 веке в Каппадокии, сейчас это территория Турции. Мать-христианка привела Иерону доброту и сочувствие к людям. Незаурядная физическая сила сочетались в юноше с кротким характером. Когда император Диоклетиан начал гонение на христиан, в Каппадокию прибыл отряд карателей. Это войско пополняли рекрутами из местных жителей, призвали на службу и могучего Иерона. Но святой отказался преследовать христиан. Он признался, что сам верит в Спасителя и принял мученическую смерть. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Иерон, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 7 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Ιέρωνα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Καπαδοκία, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Η χριστιανή μητέρα του εμφύσισε στον Ιέρωνα την καλοσύνη και την συμπάθεια προς τους ανθρώπους. Η εξαιρετική σωματική δύναμη του νεαρού άνδρα συνδυαζόταν με έναν ευγενικό χαρακτήρα. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός άρχισε να διώκει τους χριστιανούς, ένα απόσπασμα τιμωρών έφτασε στην Καπαδοκία. Ο στρατός αυτός αναπληρώθηκε με μισθοφόρους από τον τοπικό πληθυσμό. Ο πανίσχυρος Ιέρωνας κλήθηκε σε υπηρεσία. Όμως ο Άγιος αρνήθηκε να διώξει τους χριστιανούς. Ομολόγησε ότι ο ίδιος πίστευε στον σωτήρα και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ιέρωνα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 6 главы послания апостола Павла к Галатам. Давайте его послушаем. Яша, швелеш Антониус Борисов, что микрофону. Ты пражмини кирякиш, ты шерфодексиш и нориеш, симфона метополию и мирологию, когда ты яркетис, фиеш литургиеш, давайте кена поспазма по то экто кефалю, тише пистолиш, то апостолу Павлу прос галатеш. А что окушаме?
Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь.
Ιδέτε, με πόσην λεπτομέρειαν και σαφήνιαν, σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να φανούν ευπρόσωποι και να αρέσουν στους ανθρώπους του κόσμου δια πράγματα που αναφέρονται στην σάρκα, αυτοί σας πιθαναγκάζουν να περιτέμνεστε όχι από πεποίθησην στην αξία της περιτομής, αλλά μόνον και μόνον δια να μην καταδιώκονται από τους Εβραίους εξαιτίας του κηρύγματος περί του Σταυρού του Χριστού. Αυτό δε αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ούτε αυτοί οι περιτμημένοι δεν τηρούν τον νόμον του Μωυσέως, αλλά θέλουν να περιτέμνεστε εσείς, δια να καυχόνται αυτοί εις την δική σας σάρκα, ότι δηλαδή σας έπεισαν να δεχθείτε την σαρκικήν περιτομήν. Μη γέννητο δε ποτέ να καυχηθώ εγώ δια τίποτε άλλο, παρά μόνον δια των σταυρικών θάνατων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχει πλέον σταυρωθεί και νεκρωθεί ως προς εμέ ο κόσμος, όπως και εγώ χάρις στον σταυρών του Κυρίου έχω σταυρωθεί και νεκρωθεί δια των κόσμων. Διότι στη νέα κατάσταση της σωτηρίας και της πνευματικής ζωής που προσφέρει ο Χριστός, ούτε η περιτομή έχει καμίαν ισχύν ούτε η ακροβιστία, αλλά ισχύει η νέα πνευματική δημιουργία και αναγέννηση που παρέχεται από τον Χριστόν. Και όσοι θα ακολουθήσουν αυτόν τον κανόνα και θα πορευθούν σύμφωνα με την διδασκαλία του Χριστού, θα έχουν ειρήνη και έλεος από τον Θεόν όπως γενικότερα θα έχει ειρήνη και έλεος ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, ο χριστιανικός λαός του Θεού. Εις το εξής να μην με βάζει κανείς εις κόπους και ενοχλήσεις δια τα ζητήματα που αναφέρονται εις την περιτομήν και τα σάλλας τυπικάς διατάξει του Μωσεϊκού νόμου. Πιστείτε εις αυτά που σας λέγω, διότι εγώ βαστάζω επάνω στο σώμα μου τα σημάδια των πληγών που υπέστη δια των Κύριων και αυτά μαρτυρούν την αγνήν πίστην μου προς τον Χριστόν και την φιλαληθίαν μου. Αδελφοί, η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήθελα να είναι πάντοτε με το πνεύμα σας και να σας ενισχύει συνεχώς εις την πνευματική σας ζωή και πρόοδο. Αμήν.
Мы живем в эпоху торжества технических наук. Возможно, в большинстве случаев нам этого не видно, но доказательств превосходства материальной логики над духовным миропониманием на самом деле предостаточно. Узнав о том или ином явлении, мы требуем осязаемых материальных доказательств. Честного и искреннего свидетельства другого человека для нас оказывается мало, ведь вещам мы, жители эпохи, стремительного научно-технического прогресса, к сожалению, доверяем больше, чем людям. Жомы шеме эпохи технологику триамфу. Ίσως, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν το βλέπουμε, αλλά οι αποδείξεις για την επιρροχή της υλικής λογικής έναντι της πνευματικής κατανόησης του κόσμου είναι, στην πραγματικότητα, άφθονες. Όταν μαθαίνουμε για το ένα ή το άλλο φαινόμενο, απαιτούμε απτές υλικές αποδείξεις. Η έντιμη και ειλικρινής μαρτυρία ενός άλλου ατόμου δεν μας αρκεί. Δυστυχώς εμείς οι κάτοικοι της εποχής της ραγδαίας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου εμπιστευόμαστε τα πράγματα περισσότερο από τους ανθρώπους. О противостоянии двух типов понимания мира, приземленного и духовного, говорит нам прозвучавшее только что чтение из послания апостола Павла к Галатам. Галаты с радостью приняли евангельское учение благодаря проповеди апостола Павла. Павел, рассказывая своим слушателям о Христе, с одной стороны подчеркивал, что Христос, обещанный пророками древнего Израиля Мессия, но с другой стороны апостол подчеркивал, что галатам, бывшим язычникам, не нужно исполнять ветхозаветные обряды и традиции, соблюдать шаббат, есть только кошерное, принимать обрезание, все перечисленное осталось в прошлом и не имеет уже действенной силы. Молишь окошем эна анахнужма апотин эпистолиту апостолу Павлу простус галатеш, пумаш милая ятин, анде параθεσαι μεταξύ δύο τύπων κατανόησης του κόσμου, το γήινο και του πνευματικού. Οι Γαλάτες είχαν δεχτεί με χαρά την διδασκαλία του Ευαγγελίου μέσω του κηρύγματος του Απαστολού Παύλου. Ο Παύλος, λέγοντας τους ακροατές του για τον Χριστό, τόνισε αφενός ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας που είχαν υποσχεθεί οι προφήτες του αρχαίου Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, όμως, ο Απόστολος τόνισε ότι οι Γαλάτες που ήταν εθνικοί δεν χρειαζόταν να τηρούν τις τελετές και τις παραδόσεις της Παλαιάς Διαθήκης, όπως η τήρηση του Σαββάτου, η κατανάλωση μόνο κοσέρ τροφής και η περιτομή. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν και δεν ισχύουν πλέον. Завет апостола Павла был поставлен под сомнение так называемыми иудействующими, проповедниками, появившимися в Галатии после отшествия Павла. Эти люди стали призывать галатов-христиан принять обрезание, но не для того, чтобы сделать их частью какой-то благодатной религиозной традиции, а чтобы иметь материальное исчислимое подтверждение своего миссионерского успеха. Для иудействующих проповедников галаты имели значение не как люди или собратья в вере, а как безликие единицы, цифры в отчетной документации. И диатеки то апостолу Павлу тетеки «Υπό αυσβήστηση από τους λεγόμενους ιδέους ιεροκήρυκες που εμφανίστηκαν στη Γαλατία μετά τη αναχώρηση του Παύλου». Αυτοί οι άνδρες άρχισαν να παρατηρήνουν τους χριστιανούς της Γαλατίας να δεχτούν τη περιπτωμή.
Ох, юмуш я нагинун мирош капьяш, харитоминиш стрижки втекиш порадушиш, але я наехун мия и леки, и пологишими, эпивевеуши и тиш, и рапостеликиш туш, и петихиеш. Я туш иудеуш и лекиликеш, и халатеш денихан шимашие ош антропи и шимболитеш, ала ош апрошопеш монадеш, алитмише логистика архия.
Для апостола Павла подобное отношение к миссии было абсолютно неприемлемым. Среди прочего он пишет, что проповедь Евангелия не может лишать слушателя свободы воли, превращать его в какой-то объект, на который можно поставить знак собственности. Ведь именно в таком ключе воспринималось обрезание иудействующими проповедниками в случае с галатами. Апостол призывает своих читателей, а вместе с ними и нас, взглянуть на духовную жизнь не с точки зрения каких-то приземленных обстоятельств, а совершенно иначе. Во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
Я тон апостолу Павлу, авти ишташа апенендешти ир апостоли итан энделош апарадекти. Метакши алон грати отие то кирихмато евангелию, лемборина стелиша потон акроти тин элефтели вулиши ту инатон метатрепшеше андикимено што апио борина вали ена шима идиоктешиеш. Διότι με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπιζαν την περιτομή Ιουδοί κήλικες στην περίπτωση των Γαλάτων. Ο Απόστολος παρατρύνει τους αναγνώστες του και μαζί με αυτούς και εμάς να δούμε την πνευματική ζωή όχι από την άποψη κάποιων γηικών συνηθνικών, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Στον Ιησού Χριστό ούτε περιτομή ούτε ακροβιστία σημαίνει κάτι, αλλά «канургия», «димургия».
Слова апостола означают следующее. Главным в духовной жизни является внутреннее перерождение человека, усвоение им покаяния как коренного перерождения во имя любви ко Христу. Безусловно, человек представляет собой союз души и тела, а вера предполагает видимую и осязаемую форму выражения. Но не нужно путать главное с второстепенным, изначальное с последующим. А еще ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в духовном миропонимании начинала главенствовать материальная логика, когда служение Богу приобретает черты сухой отчетности, и в наших сердцах зарождается стремление превратить общность верующих во Христе в базу для удовлетворения амбиций или самоутверждения, от чего да спасет нас Господь. Талогия то Павлу Шеменон то Икжиш, то келио прагмаштин пнематики жиины и ишетелики анагениши ту анфропу, и афомиуши тиш метанеш ош режикиш анагенишиш, что ономатиш агапиш я тон Христо.
Веве, у антропош ине еноши психишке соматош, ке и пишти преипоцети мия оратике аптиморци экфрасиш, ала ден препина синхеуме, το πρωτογενές με το δευτερογενές, το αρχικό με το μεταγενέστερο και δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπουμε στην ηλική λογική να κυριαρχεί στην πνευματική μας κατανόηση του κόσμου όταν η υπηρεσία του Θεού αποκτά τα χαρακτηριστικά της στιγμής λογοδοσίας και όταν στην καρδιά μας γεννιέται η επιθυμία να μετατρέψουμε την κοινότητα των πιστών στον Χριστό σε βάση για την ικανοποίηση της φιλοδοξία ή της αυτοεπιβεβαίωσης, από τα οποία ας μας σώσει ο Κύριος.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио «Вера» на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός «Πίστη» στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаил και Φιόντορ Δασταγεύσκι.
Жена Достоевского, Анна Сниткина, говоря о супруге, часто упоминала и его старшего брата. Она писала: «Федор Михайлович вспоминал о Михаиле Михайловиче с самым нежным чувством. Он любил его более чем кого другого из своих родных. Может быть, потому что вырос вместе с ним и делил мысли в юности».
Η σύζυγος του Νταστογεύσκη, Άννα Σνίτκινα, μιλώντας για τον σύζυγό της, ανέφερε συχνά τον μεγαλύτερο αδελφό του. Έγραψε: «Ο Φιόντορ Μιχάιλοβιτς θυμόταν τον Μιχαήλ Μιχάιλοβιτς με το πιο τρυφερό συνέστημα. Τον αγαπούσε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο συγγενή του, ίσως επειδή μεγάλωσε μαζί του και μοιράστηκε μαζί του τις σκέψεις του στα νιάτα τους».
Η семья Достоевских жила в Москве. Отец Михаила и Фёдора был человеком строгим. Мама, нежная, ласковая, смягчала его крутой нрав. Она учила детей читать по Евангелию. «Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть ли не с первого детства», – писал Федор Михайлович. Драгоценными воспоминаниями для Федора и Михаила на всю жизнь остались поездки с мамой в московские соборы, а каждую Пасху – в Троице-Сергиеву лавру.
Η οικογένεια Досταевски ζούσε στην Μόσχα. Ο πατέρας του Михаήλ και του Φιόντορ ήταν ένας αυστηρός άνθρωπος. Η μαμά, μια ευγενική, στοργική, η οποία μαλάκωνε την σκληρή ιδιοσυγκρασία του πατέρα. Μάθαινε στα παιδιά της να διαβάζουν το Ευαγγέλιο. «Εμείς στην οικογένειά μας γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο από τα παιδικά μας χρόνια», έγραψε ο Φιόντορ Μιχάλοβιτς. Για τον Φιόντορ και τον Μιχαήλ, τα ταξίδια με την μητέρα τους στους καθεδρικούς ναούς της Μόσχας και κάθε Πάσχα στην Λαύρα Τρόιτσι-Σέργιεφ ήταν πολύτιμες αναμνήσεις.
Παγκότκι, Миша и Федя понимали друг друга с полуслова и дружили необыкновенно. Это удивляло родителей. Ведь Миша рос спокойным, а о Феде говорили, что он настоящий огонь. Мальчики были послушными, домашними детьми. В семье любили читать. Братья не расставались с книгами и знали наизусть почти всего Пушкина.
Οι αδελφοί, Миша και Федя, καταλάβαιναν ένας τον άλλον από την πρώτη λέξη και ήταν πολύ καλοί φίλοι. Αυτό εξέπλησε τους γονείς τους, επειδή ο Миша ήταν ήρεμος και έλεγαν για τον Федя ότι είναι ένα πραγματικό ζυζάνιο. Τα αγόρια ήταν υπάκουα και παιδιά του σπιτιού. Η οικογένεια αγαπούσε το διάβασμα. Τα αδέλφια δεν αποχωρίζονταν ποτέ τα βιβλία και σχεδόν γνώριζαν όλα τα έργα του Πούσκιν απ' έξω.
Михаил и Федор считали, что их счастливое детство окончилось в тот зимний день 1837 года, когда умерла мама. Сразу сдал отец, оставил с горя службу и, несмотря на желание сыновей посвятить себя литературе, через год отвез их в Петербург поступать в инженерное училище.
Ο Михаήλ και ο Φιόντορ πίστευαν ότι τα ευτυχισμένα παιδικά τους χρόνια τελείωσαν μια χειμωνιάτικη ημέρα του 1837, όταν πέθανε η μητέρα τους. Ο πατέρας το περνούσε δύσκολα. Εγκατέλειψε την υπηρεσία του με θλίψη και παρά την επιθυμία των γιών του να αφιερωθούν στη λογοτεχνία, ένα χρόνο αργότερα τους πήρε στην Αγία Πετρούπολη για να σπουδάσουν στην σχολή μηχανικών.
Φιόντορ успешно сдал вступительные экзамены, а Михаила не взяли по здоровью и отправили в Ревельский филиал. Первую разлуку, она длилась 10 лет, братья пережили тяжело. Федор, делающий свои первые шаги в литературе, именно брату сообщил о том, какую цель ставит перед собой как писатель. Человек есть тайна. Ее надо разгадать. И ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком.
Ο Фьодор пέρασε με επιτυχία τις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά ο Михаил δεν έγινε δεκτός λόγω της υγείας του και στάλθηκε στο παράρτημα Ριβέλσκι. Ο πρώτος χωρισμός που διήρκησε 10 χρόνια ήταν δύσκολος για τα αδέρφια. Παρηγοριόταν με επιστολές τις οποίες υπέγραφαν ως εξής: «Ο φίλος και αδελφός σου». Ο Φιόντορ, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στην λογοτεχνία, είπε στον αδελφό του για τον στόχο που θέτει ως συγγραφέας: «Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο. Πρέπει να λυθεί. Και αν θα το λύνεις όλη σου τη ζωή, τότε μην πεις ότι έχασες χρόνο. Ασχολούμαι με αυτό το μυστήριο γιατί θέλω να είμαι άνθρωπος».
Изредка Федор приезжал к брату в Ревель погостить. Михаил был уже женат. Когда у него родился сын, Федор стал крестным отцом племянника. Но и будучи семейным человеком, Михаил по-прежнему заботился о младшем брате. Старший уже служил, получал жалование и часто сужал деньгами и одеждой Федора. В то время мало кто верил, что из Федора получится настоящий писатель. И только Михаил был убежден, что брата ждет большое будущее на литературном поприще.
Κατά καιρούς, ο Φιόντορ επισκέπτονταν τον αδελφό του στο Ρέβελ. Ο Μιχαήλ ήταν ήδη παντρεμένος. Όταν γεννήθηκε ο γιος του, ο Φιόντορ έγινε νονός του ανιψιού του. Αλλά ακόμη και ως οικογενειάρχης, ο Μιχαήλ εξακολουθούσε να φροντίζει τον μικρότερο αδελφό του. Ο ίδιος ήδη υπηρετούσε, λάμβανε μισθό και συχνά δάνειζε χρήματα και ρούχα στον Φιόντορ. Εκείνη την εποχή, λίγοι πίστευαν ότι ο Φιόντορ θα γίνει πραγματικός συγγραφέας. Και μόνο ο Μιχαήλ ήταν πεπισμένος ότι ο αδελφός του είχε μεγάλο μέλλον στην λογοτεχνία.
А когда Михаил вышел в отставку, он по приглашению Федора переехал в Петербург и занялся литературой. И так же, как брат, стал членом политического кружка петрашевцев. Когда по приказу царя Николая I кружковцев арестовали, Достоевские угодили в Петропавловскую крепость. Михаила скоро освободили, во многом благодаря Федору, который упорно доказывал непричастность брата к деятельности кружка. Михаил на свободе чем мог поддерживал брата, писал ему письма, посылал деньги.
Όταν ο Μιχαήλ παραιτήθηκε και μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη, μετά από πρόσκληση του Φιόντορ ασχολήθηκε με την λογοτεχνία. Και όπως ακριβώς και ο αδελφός του έγινε μέλος του πολιτικού κύκλου του Πετρασεύσκη. Όταν με εντολή του τσάρου Νικολάου Α, τα μέλη του κύκλου συνελήφθησαν, οι Δασταγεύσκοι πήγαν στο φρούριο του Πέτρου και Παύλου. Ο Μιχαήλ αφέθηκε σύντομα ελεύθερος, σε μεγάλο βαθμό χάρη στον Φιόντορ, ο οποίος απέδειξε επίμονα την μη εμπλοκή του αδελφού του στις δραστηριότητες του κύκλου. Ο Михаил υποστήριζε τον αδελφό του όσο μπορούσε, το έγραφε επιστολές και το έστελνε χρήματα.
Суд приговорил Федора к смертной казни. Лишь в последнюю минуту ему сообщили о помиловании. Закованного в кандалы писателя сослали в Сибирь. Перед самой отправкой Достоевским разрешили свидание. Очевидец той встречи вспоминал. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его.
То дикастерио катадикасе тон Федор се θάνατο. Μόνο την τελευταία στιγμή ενημερώθηκε για την απονομή χάριτος. Ο αριστοδεμένος συγγραφέας εξορίστηκε στην Σιβηρία. Λίγο πριν τον στείλουν, επέτρεψαν στον Ντοστογεύσκη μία επίσκεψη. Ένας αυτόπτης μάρτυρας αυτής της συνάντησης θυμάται. Στα μάτια του μεγαλύτερου αδελφού του είχε δάκρυα, τα χείλη του έτρεμαν. Αλλά ο Φιόντορ Μιχάλοβιτς ήταν ήρεμος και τον παρηγορούσε.
В Петербург Федор вернулся только спустя 10 лет и начал работать в журналах «Время» и «Эпоха», которые основал Михаил Михайлович. Так братья стали и деловыми партнерами. Увы, ненадолго. Через 5 лет Михаил Достоевский умер. «Сколько я потерял с ним», – писал Федор Михайлович в горе. «Этот человек любил меня больше всего на свете. Семейство его осталось буквально безо всяких средств. Я у них остался единой надеждой». «Брата моего я любил бесконечно. Мог ли я их оставить?»
Ο Φιόντορ επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη μόλις 10 χρόνια αργότερα και άρχισε να εργάζεται στα περιοδικά «Время» και «Επόχα», τα οποία είχε ιδρύσει ο Μιχαήλ Μιχάλοβιτς. Έτσι τα αδέλφια έγιναν συνέτεροι. Δυστυχώς όχι και πολύ. 5 χρόνια αργότερα ο Μιχαήλ Νταστογεύσκη πέθανε. «Πόσα έχασα μαζί του», έγραψε ο θλιμμένος Φιόντορ Μιχάλοβιτς. «Αυτός ο άνθρωπος με αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Η οικογένειά του έμεινε κυριολεκτικά χωρίς χρήματα. Εγώ είμαι η μόνη τους ελπίδα. Τον αδελφό μου τον αγαπούσα περιόριστα. Πώς να τους αφήσω?»
Фёдор Михайлович не мог, да и не хотел оставлять семью брата. Писатель взял на себя выплату долгов Михаила Михайловича, делился с вдовой и племянниками всем, что зарабатывал, и в память о брате до конца своих дней заботился о его семье.
Ο Φιόντορ Μιχάλοβιτς δεν μπόρεσε και δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένεια του αδελφού του. Ο συγγραφέας ανέλαβε την πληρωμή των χρεών του Μιχαήλ Μιχάλοβιτς, μοιραζόταν όλα όσα κέρδιζε με την χείρα και τα νύψια του και στη μνήμη του αδελφού του φρόντιζε την οικογένειά του μέχρι το τέλος των ημερών του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η σφραγίδα του Γιουχάλ του Υπουργού της Σιδεκίας.
Группа археологов проводила раскопки в том месте, где, как предполагалось, находился дворец царя Давида. Среди различных интересных артефактов было найдено огромное каменное строение, разрушенное, как считается, в дни пророка Иеремии, во время захвата Иерусалима вавилонянами. Нельзя сказать однозначно, является ли это здание дворцом Давида, но, как бы то ни было, археологи обнаружили кусочек глины шириной 1 сантиметр с оттиском печати на нем. Возраст находки, по мнению ученых, составляет 2600 лет. К Когда-то этой печатью был скреплен документ, сейчас уже истлевший от времени.
Мия ομάδα археологов έκανε ανασκαφές στην θέση όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν το παλάτι του βασιλιά Δαβίδ. Ανάμεσα στα διάφορα ενδιαφέροντα αντικείμενα που βρέθηκαν ήταν και μια τεράστια πέτρινη κατασκευή, η οποία πιστεύεται ότι καταστράφηκε στις ημέρες του προφήτη Ιερεμία, κατά τη διάρκεια της βαβυλωνιακής κατάκτησης της Ιερουσαλήμ. Δεν είναι βέβαιο αν το κτίριο αυτό είναι το παλάτι του Δαβίδ, αλλά οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα κομμάτι πυλού, πλάτους ενός εκατοστού, με αποτύπωμα σφραγίδας πάνω του. Η ηλικία του ευρήματος, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι 2.600 ετών. Η σφραγίδα αυτή χρησιμοποιήθηκε κάποτε για να σφραγίσει ένα έγγραφο, το οποίο έχει πλέον φθαρεί από τον χρόνο.
На найденной печати или буле очень хорошо сохранилась надпись на древнем иврите, где вырезано имя Гадолия, сына Пасхара, который, согласно библейской книге Иеремии, служил министром при царе Сидекии. Уникальная була была найдена нетронутой всего в нескольких метрах от другой печати с изображением еще одного министра Юхала, сына Селемии, обнаруженную несколько лет назад. Оба эти министра упоминаются в Библии, в книге Иеремии, вместе с двумя другими, пришедшими к царю Сидекии, требовать смерти для пророка Иеремии, который проповедовал в осажденном городе, призывая его защитников сдаться.
Пано στην сфрагίδα, που βρέθηκε, διατηρείται πολύ καλά η επιγραφή στα αρχαία εβραϊκά, όπως καλύζεται το όνομα του Γοδόλιου, γιου του Πασχόρ, ο οποίος σύμφωνα με το βιβλικό βιβλίο του Ιερεμία, υπηρέτησε ως υπουργός υπό τον βασιλιά Σεδεκία. Η μοναδική αυτή σφραγίδα βρέθηκε άθικτη λίγα μόλις μέτρα μακριά από μια άλλη σφραγίδα που απεικονίζει έναν άλλο υπουργό, τον Γιούχαλ, γιο του Σελεμία, η οποία ανακαλύφθηκε πριν από λίγα χρόνια. Και οι δύο αυτοί υπουργοί αναφέρονται στη βίβλο, στο βιβλίο του Ιερεμία, μαζί με άλλους δύο που ήρθαν στον βασιλιά Σεδεκία για να απαιτήσουν τον θάνατο του προφήτη Ιερεμία, ο οποίος κήρυτε στην πολιορκημένη πόλη, протрепонда стус эпераспистестис на парадофон.
Когда вавилоняне осадили столицу Иуды и Иерусалим, царь Сидекия просил пророка молиться о спасении. Кроме того, он дважды посылал к Иеремии своих людей узнать, отступит ли Навуходоносор от города. Одним из тех царских посланников и был Юхал, также известный как Иегухал. Божья весть, которую сообщала Иеремия, гласила, что вавилоняне или халдеи разрушат город. Все, кто останется в Иерусалиме, умрут от голода, болезни или погибнут от меча, а те, кто сдастся халдеям, ожидает спасения.
Όταν οι Βαβυλώνοι πολιόρκησαν την πρωτεύουσα του Ιούδα, την Ιερουσαλήμ, ο βασιλιάς Σιδικία ζήτησε από τον προφήτη να προσευχηθεί για την απελευθέρωση. Έστειλε επίσης δύο φορές τους άνδρες του στον Ιερεμία για να δει αν ο Ναβουχοδονοσόρας θα υποχωρούσε από την πόλη. Ένας από αυτούς τους βασιλικούς αγγελιοφόρους ήταν ο Γιουχάλ, γνωστός και ως Ιεχουχάλ. Το μήνυμα του Θεού που ανέφερε ο Ιερεμίας ήταν ότι οι Βαβυλώνοι ή οι Χαλδαίοι θα κατέστρεφαν την πόλη. Όλοι όσοι παρέμεναν στην Ιερουσαλήμ θα πέθαιναν από την πείνα, από τις αρρώστιες ή θα σκοτώνονταν από το σπαθί. Ενώ η σωτηρία περίμενε εκείνους που θα παραδίδονταν στους Χαλδαίους.
Юхал упоминается среди царских князей, которые убеждали Сидекию предать смерти Иеремию за то, что тот ослабляет руки воинов. Археолог, профессор Иерусалимского научно-исследовательского института Эйлат Мазар, под руководством которой велись раскопки, изучив находки, с уверенностью утверждает, что Юхал – единственный из царских сановников, удостоенный чести быть вторым при царе после Гемарии, сына Сафанова. Имя Гемарии было обнаружено на оттиске еще одной печати, найденной в городе Давида.
О Юхал анаферете мэтакси тон василиком прингипон, που έπεισαν τον Σιδικία να θανατώσει τον Ιερεμία επειδή αποδυναμούσε τα χέρια των στρατιωτών. Ο αρχαίος καθηγητής Έιλατ Μαζάρ του Ινστιτούτου Ερευνών της Ιερουσαλήμ, υπό την διεύθυνση του οποίου διεξήχθησαν οι ανασκαφές, αφού εξέτασε τα ευρήματα, δηλώνει με βεβαιότητα ότι ο Γιουχάλ είναι ο μόνος από τους βασιλικούς αξιωματούχους που τιμήθηκε ως δεύτερος του βασιλιά μετά τον Γεμαρία, τον γιο του Σαφάν. Το όνομα του Γεμαρία βρέθηκε στο αποτύπωμα μιας άλλης σφραγίδας που βρέθηκε στην πόλη του Δαβίδ.
Богатый историей город Давида, расположенный поблизости от стен старого города, в последние годы стал настоящей сокровищницей для археологов. Но лишь в редких случаях археологам удается сталкиваться с находками, связанными со значительными историческими фигурами.
Η πλούσια σε ιστορία πόλη του Δαβίδ, που βρίσκεται ακριβώς έξω από τα τείχη της παλαιάς πόλης, κοντά στην πύλη των Σκουπιδίων, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας πραγματικός θησαυρός για τους αρχαιολόγους. Αλλά σπάνια αρχαιολόγοι συναντούν ευρήματα που σχετίζονται με σημαντικές προσωπικότητες και τα οποία βοηθούν να ξεσκονίσουν την σκόνη της ιστορίας και να ζωντανέψουν τις βιβλικές ιστορίες με τόσο απτό τρόπο.
В течение многих веков встречались люди, утверждавшие, что в Библии содержится много событий, городов, персонажей или целых наций, не существовавших на самом деле. И сегодня сторонников подобных утверждений немало. Однако археологические раскопки и важнейшие находки дают возможность убедиться, что Библия – древнейший документ, описывающий историю человечества в мельчайших деталях. Старинные печати, найденные на раскопках древнего города Давида и подтвердившие, что библейский пророк Иеремия с точностью предсказал разрушение Иерусалима, еще одно красноречивое подтверждение этому.
Κατά τη διάρκεια των αιώνων υπήρξαν άνθρωποι που ισχυρίστηκαν ότι η Βίβλος περιέχει πολλά γεγονότα, πόλεις, χαρακτήρες ή ολόκληρα έθνη που δεν υπήρξαν στην πραγματικότητα. Ακόμη και σήμερα δεν είναι λίγοι υποστηρικτές τέτοιων ισχυρισμών. Ωστόσο, οι αρχαιολογικές ανασκαφές και οι μεγάλες ανακαλύψεις καθιστούν δυνατή την βεβαιότητα ότι η Βίβλος είναι το αρχαιότερο έγγραφο που περιγράφει την ιστορία της ανθρωπότητας με την παραμικρή λεπτομέρεια. Οι αρχαίες σφραγίδες που βρέθηκαν στις ανασκαφές της αρχαίας πόλης του Δαβίδ, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι ο βιβλικός προφήτης Ιερεμίας προέβλεψε με ακρίβεια την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αποτελούν άλλη μια εύγλωτη επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Имена милосердия.
Та ономата тис Элеймосинис. У Козмас и у Дамьянос.
14 ноября по новому стилю Православная Церковь отмечает День памяти святых братьев Козмы и Дамиана. Братья лечили людей и никогда не брали за это ни денег, ни подарков. За такое бескорыстное служение церковь прославила их как бессеребренников.
Στις 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αδελφών Κοσμά και Δαμιανού. Οι αδελφοί περιέθαλπαν τους ανθρώπους και δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα ή δώρα γι' αυτό. Γι' αυτήν την αναδιατηλή υπηρεσία η Εκκλησία τους δόξασε ως αναργύρους.
Козма и Дамиан родились в Малой Азии, на территории современной Турции, в IV веке. Их отец умер рано, мальчики были еще малышами, а мама, истинная христианка, постаралась привить детям любовь к Богу и к делам милосердия. Когда сыновья подросли, мать отдала их учиться. Педагог Козмы и Дамиана преподавал им священное писание, а кроме того, будучи лекарем, посвятил их в секреты своей профессии. Уже подростками братья прекрасно знали о свойствах лечебных трав и умели готовить из них лекарства.
Ο Κοσμάς και Δαμιανός γεννήθηκαν στη Μικρά Ασία, στην σημερινή Τουρκία τον 4ο αιώνα. Ο πατέρας τους πέθανε νωρίς. Τα αγόρια ήταν ακόμη μικρά. Η μητέρα τους, αληθινή χριστιανή, προσπάθησε να εμφυσίσει στα παιδιά της την αγάπη προς τον Θεό και προς τα έργα ελέους. Όταν οι γιοι μεγάλωσαν, η μητέρα τους έστειλε να σπουδάσουν. Ο παιδαγωγός του Κοσμά και του Δαμιανού τους δίδαξε την Αγία Γραφή. Και επιπλέον, όντας γιατρός, τους μίλησε στα μυστικά του επαγγέλματός του. Ήδη από την εφηβεία τους οι αδελφοί γνώριζαν καλά τις ιδιότητες των φαρμακευτικών βοτάνων και ήξεραν πώς να παρασκευάζουν φάρμακα από αυτά.
О том, что Бог наделил Козму и Дамиана врачебным даром, стало понятно сразу, как только окончилась их учеба и началась самостоятельная жизнь. Не было человека, который, придя к братьям с жалобой на здоровье, не получил бы от них помощи. Слава о Козме и Дамиане распространялась быстро. К ним шли все новые и новые больные. Из бесноватых братья изгоняли демонов, слепым возвращали зрение, хромым – возможность нормально ходить.
Το γεγονός ότι ο Θεός είχε δώσει τον Κοσμά και τον Δαμιανό το χάρισμα θεραπείας ασθενειών έγινε σαφές μόλις τελείωσαν οι σπουδές τους και άρχισε η ανεξάρτητη ζωή τους. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να ήρθε στους αδελφούς με κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην είχε λάβει βοήθεια από αυτούς. Η φήμη του Κοσμά και του Δαμιανού εξαπλώθηκε γρήγορα. Όλο και περισσότεροι άρρωστοι προσέρχονταν εις αυτούς. Οι αδελφοί έδιωξαν τους δαίμονες από τους δαιμονισμένους, αποκατέστησαν την όρεση στους τυφλούς και έδωσαν τη δυνατότητα στους κουτσούς να περπατήσουν κανονικά.
Козма и Дамиан, прекрасно понимая, что увечные люди из других мест не могут приехать к ним за помощью, сами ходили из города в город и предлагали свои услуги всем нуждающимся. Братья лечили людей бесплатно, ибо помнили заповедь Христа
больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте».
Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, αντιλαμβανόμενοι πολύ καλά ότι οι ανάπηροι από άλλα μέρη δεν μπορούσαν να έρθουν σε αυτούς για βοήθεια, πήγαιναν οι ίδιοι από πόλη σε πόλη και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε όλους όσους είχαν ανάγκη. Θεράπευαν τους ανθρώπους δωρεάν, γιατί θυμόντουσαν την εντολή του Χριστού. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε.
Только об одном братья говорили своим пациентам, прежде чем приступить к лечению. Косма и Дамиан напоминали, что исцеление даруют не они, а Бог, и что благодарить нужно не их, а Бога. И единственное, о чем братья просили людей, это жить во Христе по заповедям евангельским. Сила убеждения Космы и Дамиана была столь велика, что неверующие прежде люди уходили от них, уверовав во Христа.
Моно ένα πράγμα έλεγαν οι αδελφοί στους ασθενείς τους πριν αρχίσουν τη θεραπεία. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός τους υπενθύμιζαν ότι ο Θεός, όχι αυτοί, ήταν εκείνος που έδινε τη θεραπεία και ότι ο Θεός, όχι αυτοί, ήταν εκείνος που έπρεπε να ευχαριστούν. Και το μόνο πράγμα που ζητούσαν οι αδελφοί από τους ανθρώπους ήταν να ζουν εν Χριστώ, σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Η δύναμη της πεποίθησης του Κοσμά και του Δαμιανού ήταν τόσο μεγάλη που οι άνθρωποι οι οποίοι προηγουμένως δεν πίστευαν, όταν έφευγαν, αυτοί ήδη άρχισαν να πιστεύουν στο Θεό.
В житии братьев говорится о том, что легче измерить море и пересчитать звезды на небе, чем рассказать обо всех совершенных Космой и Дамианом чудесах исцеления. Но, наверное, главным феноменом братьев нужно считать не их врачебный дар, а талант человечности. Без него был бы невозможен христианский подвиг бессеребренничества, который братья совершали всю свою жизнь и за который их так любили и уважали люди.
Σχετικά με τον βίο των Αγίων Αδελφών λέγεται ότι είναι ευκολότερο να μετρήσεις την θάλασσα και να μετρήσεις τα αστέρια στον ουρανό παρά να διηγηθείς όλα τα θαύματα θεραπείας που έκαναν ο Κοσμάς και ο Δαμιανός. Αλλά ίσως το κύριο φαινόμενο των αδελφών δεν είναι το ιατρικό τους χάρισμα, αλλά το ταλέντο ανθρωπιάς. Χωρίς αυτό θα ήταν αδύνατο το χριστιανικό άθλημα της αναργυρίας, το οποίο οι αδελφοί πραγματοποιούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και για το οποίο τους αγαπούσαν και σέβονταν οι άνθρωποι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Сигиса то паса саркс вротия.
Великая суббота, особенный день в церковном календаре. Заканчивается страстная неделя, и православные христиане ожидают наступления праздника Воскресения Христова. В субботу перед Пасхой мы молитвенно вспоминаем пребывание тела Христа в гробе и его схождение душой в ад. Во времена Ветхого Завета умершие праведники не могли попасть в Царство Небесное, оно было для людей закрыто. Души всех людей после кончины отправлялись в преисподнюю, однако праведники испытывали там меньшие мучения.
То мегало Савато ине мия идиетери мера я то имерологио тис Экклесиас. Телиони мегале вдомада ке и ортодоксии христиани περιμένουν τον ερχομό της μεγάλης εορτής της Ανάστασης του Χριστού. Το τελευταίο Σάββατο, πριν το Πάσχα, είναι αφιερωμένο στην ταφή και στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Κατά τους καιρούς της Παλαιάς Διαθήκης, οι νεκροί ευλαβείς άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν στην Ουράνια Βασιλεία, αφού ήταν κλειστοί για τους ανθρώπους. Οι ψυχές όλων των ανθρώπων, μετά τον θάνατο, παρευρίσκονταν στην κόλαση, όμως οι ευλαβείς είχαν λιγότερα βάσανα.
После смерти на кресте Христос отправился душой в ад для того, чтобы разрушить власть дьявола над человечеством. Богослужение Великой Субботы наполнено разными по настроению песнопениями. Одни из них готовят нас к Пасхе, а потому являются радостными, предваряющими воскресение Спасителя. Другие молитвословия сочувствуют Христу, принесшему страшное мучение и встретившему смерть лицом к лицу. Одно из главных песнопений Великой Субботы начинается со слов «Да молчит всякая плоть человеча». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
«Мета тон фанатό του, στον Σταυρό, ο Χριστός πήγε με την ψυχή του στην κόλαση για να καταστρέψει την εξουσία του διαβόλου επί των ανθρώπων. Ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου είναι γεμάτος με διάφορους ύμνους. Κάποιοι από αυτοί μας προετοιμάζουν να γιορτάσουμε το Πάσχα και γι' αυτό έχουν χαρούμενη διάθεση αφού προαναγγέλουν την Ανάσταση. Άλλοι ύμνοι περιέχουν συμπόνιες προς τον Χριστό, ο οποίος πέρασε φοβερά βάσανα και συνάντησε τον θάνατο. Ένας από τους κύριους ύμνους του Μεγάλου Σαββάτου αρχίζει με τα λόγια «Σιγισάτο, πάσα σάρξ βρωτία». Για το περιεχόμενό του θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Песнопение «Да молчит всяка плоть человечья» звучит на литургии в тот момент, когда священник переносит хлеб и чашу с вином на престол, то есть освященный стол в центре алтаря. Это действие символизирует собой одновременно крестный путь Христа и его погребение. Обычно считается, что распятие было самым страшным для Спасителя испытанием, но это не совсем так. Большим мучением для Сына Божьего стала смерть и путь в ад, место, где нет Бога. Христос встретил там абсолютное одиночество. Бог перенес муку богооставленности.
Ο ύμνος «Σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία» ακούγεται στην λειτουργία την στιγμή όταν ο ιερέας μεταφέρει τον άρτο και το κύπελο με τον ίνο στην Αγία Τραπέζα, ένα ευλογημένο τραπέζι στο κέντρο του ιερού. Αυτή η ενέργεια συμβολίζει ταυτόχρονα τον δρόμο του Χριστού στον Γολγοθά και την ταφή του. Η Σταύρωση θεωρώταν συνήθως η πιο φοβερή δοκιμασία για τον Σωτήρα, αλλά δεν είναι απολύτως έτσι. Ακόμα πιο τραμερή δοκιμασία του ήταν ο θάνατος και η κάθοδος στον Άδη, ένα μέρος όπου δεν υπάρχει ο Θεός. Εκεί ο Χριστός βρήκε την απόλυτη μοναξιά. Εκεί αντιμετώπισε το βάσανο της θειοενκατάληψης.
Церковь, понимая, что человек не способен полностью осознать это событие, призывает нас благоговейно созерцать подвиг Христа. Поэтому хор и поет «Да умолкнет всякая плоть человеческая, и да стоит со страхом и трепетом, и ни о чем земном себе да не помышляет, ибо царь царствующих и Господь господствующих приходит заклаться и дать себя в пищу верным». Так выглядит первая часть песнопения «Да молчит всякая плоть человечья», который говорит о добровольности подвига Христа.
И Экклесия, катанаундас пос ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πλήρως αυτό το γεγονός, μας καλεί ή θαυμάζουμε με την ανοιχτή καρδιά το κατόρθωμα του Χριστού. Η χοριδία ψάλλει, σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία και στήτω μετά φόβου και τρόμου και μηδέν γίνον είναι αυτοί λογιζέσθω. Ο γαρ βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυλευόντων προσέρχεται σφαγιασθήνε και βοθήνε εις βρόσιν της πιστής. Είναι το πρώτο μέρος του ύμνου σε γεσάτο πάσας αρξβρωτία όπου λέγεται για την εκουσιότητα του κατορθώματος του Χριστού.
Вторая часть молитвословия приоткрывает нам завесу тайны пребывания Спасителя в аду. Пред ним шествуют сонмы ангелов со всяким их начальством и властью, многоокие херувимы и шестикрылые серафимы, закрывая лица и возглашая песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Церковное предание сообщает нам, что вместе со Христом в ад пришли ангелы, но не для того, чтобы помочь Спасителю, он, как Бог, все совершил сам, а чтобы лично увидеть чудо победы Сына Божьего над преисподней.
Το δεύτερο μέρος του ύμνου μας ανακαλύπτει λίγο το μυστικό της παραμονής του Σωτήρα στον Άδη. Προγινούνται δεν τούτο οι χωροί των αγγέλων με τα πάσης αρχής και εξουσίες, τα πολιώματα χειροβήν και τα εξαπτέρυγα σειραθήμ, τας όφησης καλύπτοντα και βοώντα των ύμνων «Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια». οι εκκλησιαστικοί παράδεισοι μας λέει πως μαζί με τον Χριστόν στον Άδη ήρθαν και οι άγγελοι και όχι για να βοηθήσουν τον σατήρα, αυτός ως Θεός έκανε όλα από μόνος του, αλλά για να δουν το θαύμα τη νίκης του Υιού του Θεού επί της κόλασης.
Песнопение «Да молчит всяка плоть человеча» поется в православных храмах только на литургии Великой Субботы. Богослужение Великой Субботы уникально и не может быть повторено в иное время. У нас есть возможность послушать песнопение «Да молчит всякая плоть человеча» в исполнении хора ансамбля «Хронос». Давайте ею воспользуемся.
«Ο ύμνος συγισάτο, πάσα σάρξ βρωτία» ψάλεται στους Ορθόδοξους ναούς μόνο κατά τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου είναι μοναδική και τελείται μόνο μία φορά τον χρόνο. Έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον ύμνο «Σιγισάτο, πάσα σάρξ βρωτία», τον οποίο θα ερμηνεύσει το μουσικό συγκρότημα «Χρόνος».
На чай.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.